Вітаємо в нашій студії економічного експерта Ілляни Сходовського. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Цього тижня Кабінет міністрів оголосив про підвищення цін на газ для населення. З 1 листопада відбудеться зростання ціни на 23,5%, тобто з майже 7 гривень за кубічний метр до понад 8,5. Тобто на 1,5 гривні зросте ціна, вартість газу для населення. І одразу по тому Міжнародний валютний фонд заявив, що буде розпочинати нову програму допомоги Україні. Йдеться про макрофінансову допомогу майже на 4 мільярди доларів, 3,9. Вона буде розрахована на 14 місяців. От будемо зараз обговорювати цей корпус запитань. Почнімо, давайте, з того, як, власне, формувалася ціна на газ, чому саме на 23,5% відбулося зростання?
Ну, зростання 23% – це все ж таки не дотягує до тої ринкової ціни, яка зараз утворилася на газ на світових ринках. Тому тут все ж таки питання перемовин з приводу того, наскільки можна, в принципі, ну, піднімати ціну на газ. І домовилися на 23%, як та ціна, яка є прийнятною, в принципі, для уряду, на що він готовий поступитися для того, щоб там не сильно вдарило по їхнім електоральним, напередодні виборів електоральним бажанням, або, скажімо так, вибору, який буде, і з одного боку, а з іншого боку, все ж таки це, в принципі, задовольняє, як це зрозуміло, Міжнародний валютний фонд, що підняття на 23,5% все ж таки показує, що тенденція до вирівнювання до цін світових, тобто встановлення відповідного паритету, він буде дотриманий і буде здійснений найближчим, ну, не найближчим часом, а це один із тих кроків, який було реалізовано. Чому саме 23%, а не 35%. Наскільки я знаю, що Міжнародний валютний фонд самого початку вимагав, щоб ціна була піднята у відповідності до тих домовленостей, які були досягнені під час підписання меморандуму. І така ціна мала би піднятися майже на 60% у порівнянні з тією ціною, яка
була. І тоді
була...
вона вже досягнула би ринкової загальноєвропейської?
Так, тоді вона була відповідала. І це, звичайно, було би для, скажімо, більш відображало ринкову, реальну ринкову ситуацію, яка у нас складається. З приводу того, що у нас видобувається газ внутрішнього видобування, то все ж таки, коли є суттєва різниця на газ внутрішній і зовнішній, взагалі в світі це не прийнято. Навпаки, дуже часто населення отримує газ за більш дорогими цінами, ніж промисловість, пов'язана з тим, що необхідно більше відповідних технічних засобів для того, щоб зменшувати тиск в трубі, для того, щоб населення отримало газ у прийнятному вигляді, прийнятний тиск був для того, щоб горіла конфорка. А у нас якраз навпаки це йде з Радянського Союзу, плюс ще це така своєобразна електоральна гра була з виборцями, встановлювали низьку ціну на газ, в той же час українці розплачувалися дуже часто значними сумами, які вливалися в Нафтогаз для того, щоб покрити цю різницю в ціні між ринковою ціною і тою ціною, за якою продавалося населення, і потім ми відповідно отримали інфляцію. Зокрема, у 2016 році ми отримали інфляцію, у 2015 році ми отримали інфляцію в розмірі 40%. І це причина, одна з причин, чому така інфляція відбулася, те, що Нафтогаз отримав від уряду фактично емісійних грошей більше ніж на 100 мільярдів гривень. На даний момент Нафтогаз уже фактично не утримує дотації з бюджету, а сам сплачує відповідні гроші до бюджету.
До речі, про сплачує гроші до бюджету, було також прийнято на засіданні уряду рішення, що Нафтогаз тепер перераховуватиме 90% своїх прибутків до бюджету України. Що ви думаєте про це рішення?
Ну, було 75, стало 90. Тобто, сказати, що це настільки дуже суттєво, 15%, так. Це гроші в основному потім, опять же, повертається тому населенню, яке не може платити у вигляді субсидії. Хоча сума, яка сплачується до державного бюджету Нафтогазом у вигляді всіх податків, вона більше, ніж та сума дотацій, які отримують субсидії, які отримують населення України.
До речі, попереднє підвищення ціни на газ відбулося в березні 2016 року, і тоді, власне, передбачалося, заплановано було підвищення ціни на газ навесні 2018 року. Проте, як зазначив голова уряду Володимир Гройсман, як могли, тягнули з підвищенням ціни навесні, влітку цього не зробили, от зробили восени. І Гройсман тут каже, тому що без продовження програми МВФ на нас може чекати дефолт. Справді у нас в економіці така ситуація, враховуючи, що 10 кварталів поспіль, здається, економіка зростає.
Давайте розглядати, я просто поясню. Є різниця економічного зростання, навіть тим, хто займається бізнесом, він чудово розуміє два поняття. Одне поняття – це прибутковість твоєї компанії, друге питання – це ліквідність твоєї компанії, платоспроможність, наскільки ти здатен розрахуватися зі своїми боргами. Ти можеш забезпечити дуже високу прибутковість за рахунок того, що ти будеш, наприклад, продавати свої товари в кредит, але гроші не будуть поступати своєчасно. Це призведе до того, що в якийсь момент часу ти не зможеш розрахуватися, якщо неправильно будеш планувати, зі своїми боргами. Внаслідок у нас зараз фактично те ж саме. Тобто питання економічного зростання – це одне питання, інше питання – питання ліквідності, питання платоспроможності. У нас в 2008-2009 роках, після того, як відбулася світова криза, а і також внаслідок непрофесійних дій уряду, були взяти дуже значний кредит кошти від міжнародних організацій. І от 2018-2019 рік, через 10 років на той термін, який бралися ці кошти, прийшов час їх повертати. І на сьогоднішній день, так як що це призведе, коли ці гроші необхідно буде повертати? По-перше, це означає, що у нас треба буде або збільшувати податки, або скорочувати певні соціальні програми для того, щоб повертати борги, або фактично це призведе до девальвації, тобто в будь-якому випадку це негативне наслідки. Чи призведеться до дефолту? Так. Ймовірність дефолту є, але би я не сказав, що це достатньо значна. Тому те, що ми зараз робимо з Міжнародним валютним фондом, це фактично перекредитування тих кредитів, які були взяті в 2008 році, для того, щоб вони не вдарили по нашій економіці, по нашій макроекономічній стабільності, яка, до речі, і забезпечує економічне зростання, яке у нас є зараз.
От, до речі, щодо того, наскільки болісним це зростання буде для українського споживача, є думка, що це можна було б зробити більш безболісно, якби свого часу, піднімаючи ціну в два рази, уряд замість того, щоб просто піднімати, спирався на формулу розрахунку вартості газу для населення. І з нами зараз на телефонному зв'язку економічний експерт Сергій Фурса. Пане Сергію, доброго вечора.
Доброго вечора.
А ви, коли вчора уряд прийняв рішення підняти ціну на газ, написали у себе в соцмережі Facebook, що цим рішенням, зрозуміло, скористаються українські популісти в політиці, але навіть знаючи про те, що МВФ, знаючи про те, що буде хвиля популізму у відповідь на це рішення, не могли піти на те, щоб дозволити Україні не піднімати ціну на газ. А чому, власне, ви вважаєте, що таке рішення взагалі для МВФ було б важливим? Ну, дозволяти, не дозволяти, з урахуванням того, яка буде популістична реакція на нього?
Ну, дивіться, підняття ціни на газ, формула ціноутворення і підняття ціни на газ було умовою ще попереднього траншу. Ми, коли в травні 2017 року отримали транш, ми зобов'язалися це зробити. Ми транш отримали, ми начебто прийняли цю формулу, але ми не імплементували її. Як результат, ми отримали гроші, але не виконали свої зобов'язання. Для МВФ це неприпустимо по простій причині. МВФ працює по всьому світі з такими країнами, як Україна, які не дуже звикли поводитися добре. Якщо він дозволить це зробити Україні, тобто отримати гроші і не виконати зобов'язання, то так само зробить Аргентина, Греція, а потім усілякі там Зімбабве. Да, і МВФ втратить контроль. Для них це недопустимо, тому вони, напевно, готові пожертвувати певними речами в Україні, просто для того, щоб показати, що так не можна поводитись загалом.
А скажіть, а чому все ж таки хвиля популізму не супроводжувала попереднє рішення про підняття ціни на газ, от, яке ще було два роки тому?
Ну, по-перше, проста відповідь, до виборів було ще далеко. Тому не треба було влаштовувати форми істерики і налаштовувати людей на те, що це зрада і все пропало. До виборів з одного боку далеко, а з іншого люди там не відчули цього, бо є субсидії. І насправді ті люди, для яких суттєво це питання підняття ціни на газ, вони отримають і будуть отримувати субсидії. А це приблизно 50% українських домогосподарств. Тож зараз вплив також буде мінімальний. Тоді вдвічі підвищили, вплив був мінімальний, жодних протестів не було. Бо є субсидії, бо є добре відлагоджений механізм, коли для тих, хто потребує, для тих, для кого це важко платити такі гроші, і хто б міг протестувати, той отримує субсидії і не буде мати причину. Насправді, моя бабуся, наприклад, платить зараз менше, ніж вона платила до цього, бо вона отримує цю субсидію. А ті люди, які здатні сплачувати, а в Україні таких насправді досить багато, вони будуть платити, бо це для них не суттєво, не впливає на їх бюджет.
А от скажіть, як ви вважаєте, чи істотно вплине рішення піднімати ціну на газ зараз на виборчий процес в Україні? Чи можна це вже спрогнозувати?
Я не можу це прогнозувати, я все ж таки не політолог. Я можу казати, що чому це рішення прийнято, я можу обґрунтувати, навіщо воно було прийнято. Я можу також сказати, що це не остаточне рішення, і нам ще доведеться піднімати ціну на газ при будь-якій владі, якщо ми бажаємо зробити країну багато. Але коментувати, як це будуть використовувати політики, я все ж таки не можу.
Пане Сергію, ну і от є заява від Міжнародного валютного фонду про те, що він планує в найближчі 14 місяців надати Україні майже 4 мільярди доларів, якщо точніше 3,9 мільярдів доларів. І це буде зроблено, єдина вимога, після того, як в Україні буде ухвалено бюджет на 2019 рік, і певні вимоги, власне, до бюджету будуть дотримані, зокрема, дефіцит бюджету не перевищуватиме 2,3%. От, на ваш погляд, чому МВФ наважується на таку програму? Україна, в принципі, наступний рік входить в виборчий період. Це не дуже, я б сказав, стабільний період. Можуть бути там певні нюанси, але МВФ на це йде.
Ну, дивіться, МВФ насправді не цікавить наша політична ситуація. МВФ існує для того, щоб підтримати країни, які вже ніхто і нічого не може підтримати. Україна зараз потребує підтримки МВФ. Саме тому МВФ тут. І саме тому МВФ вчора оголосив про нову, насправді, програму «Стендбай», яка має перекрити якраз цей виборчий період. І ця програма не передбачає якихось значних структурних реформ, як програма, яка існувала зараз. Вона означає ці такі маячки, що ви поводьте себе добре, наче от дефіцит бюджету. Так? Там немає ринку землі, немає якоїсь таких суттєвих проривних реформ, але я просто дотримуйтесь власних зобов'язань, не відкачуйте реформи назад. Оця програма коротка, яка розрахована саме на передвиборчий період. Потім вибори закінчаться, в 2020 році ми приїдемо, сядемо і будемо приймати нову велику програму, яка вже буде передбачати структурні реформи.
Дуже дякую вам. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на телефонному зв'язку був економічний експерт Сергій Фурса. Ми повертаємось назад у студію, де з нами Ілляна Сходовський. Скажіть, а як ви вважаєте, от рішення сьогоднішнього тижня, в тому числі про підвищення ціни на газ, вони істотно вплинуть на те, що ми будемо спостерігати під час виборчого процесу?
Я думаю, що не істотно. Тобто те підвищення, яке зараз відбудеться, я абсолютно погоджуюся з ситуацією, те, що люди отримують субсидії. Тобто ті люди, які сплачували і отримували субсидії, вони так само зараз отримують субсидії, як наслідок не перевищать 15% від їхнього бюджету. Як результат, те, що їм говорять з телебачення, вони будуть бачити зовсім інше у своїх платіжках, коли сума до сплати буде менше, ніж там розказують, або навіть не збільшилася. Тому для них це не є принциповим. Хоча, звичайно, розкручувати цю тематику будуть. Але тут відповідь дуже проста. Фактично можна відповісти тим людям, які будуть відстоювати. Значить, ви хочете дефолт. Ви хотіли для того, щоб Україна припинила співпрацю з міжнародними організаціями, щоб вона не мала можливості розрахуватися по зовнішнім боргам, для того, щоб у нас відбулася дестабілізація, внутрішня макроекономічна дестабілізація, для того, щоб у нас був курс по 40, для того, щоб у нас, відповідно, економіка почала рушитися, і фактично, можливо, навіть в контексті те, що це вигідно агресору, який на сьогоднішній день діє не лише тільки військовими заходами, а також використовувати цілий арсенал гібридної війни. Тому говорити про те, що 23% все ж таки дійсно це не 60, які зараз платить, на 60% більше, які платить зараз промисловість. Тому це буде фактична війна, і сказати, що, ну, я дійсно так само не політолог, але люди, які будуть при своїй думці, вони таки залишаться при своїй думці. От якщо би люди, наприклад, отримали платіжку за опалення, за газ, і таких людей було достатньо суттєво, і вона була на 23% більше, ніж вони платили там раніше, для них це буде, скажімо так, дуже неприємно, то вони, звичайно, можливо, і змінювали би свої політичні вподобання.
Ілля Несходовський, економічний експерт у програмі «Громадська хвиля». Це підсумкова суботня програма на Громадському раді. І у нас є додзвонювач. Доброго вечора, слухаємо вас. Ви зараз в прямому ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання, але спершу представтесь і розкажіть нам, звідки ви додзвонилися.
Доброго вечора. Чуєте?
Так, так.
Я Олександр, це Луганська область.
Дуже приємно.
Да, сьогодні. От этот експерт ваш, він каже, от зараз він лякає. От ви хочете, щоб країна розвалилась, щоб то 23% – це несущественно. Я вам скажу, 23% – це по отношению к прошлому, правильно? То, що вже було, там 7,5 гривень, а тепер стане 8,5, ну, неважно, яка різниця. А по отношению, я помню, така ж передача тоже була, и это был 13-й год, тоді газ стоїв 60 копійок, не 8 гривень, а 60 копійок. У нас був газ дешевше, чим у Росії. Ми тут живемо рядышком, от Росія, Україна, от буквально рядышком. Я знаю, у нас через дорогу прийшов, може чули, построили тепер за моряку, там такий страшний, по вулиці Дружби народів називається. От, так у Росії був дорожчий газ. І Азаров сказав тоді, він каже, я не буду повышати ціни на газ, нахер нужен этот мільярд, що вони нам дадуть. Ми обійдемось без этого мільярда. І не повисили, ні разу не повисили. Так от 23% по отношению к последнему повышению. А если по отношению к тому, як почали в 2014 році, уже 1000%, ви розумієте? 1000%.
Скажіть, а ви субсидію отримуєте?
Ні, я не отримую субсидію, я не можу, я лежу вдома, я не можу навіть сходити туди, де треба справку взяти. Мені, щоб справку взяти, мені треба...
Ви можете це зробити через комп'ютер.
А?
Ви можете це зробити через сайт.
Немає в мене комп'ютера, ви розумієте, нема. І мені, щоб сходити туди, дивіться, я не можу дойти.
Тобто ви готові платити, ви готові платити, але не готові навіть попросити ні у кого допомоги?
Ні, у мене немає ні в кого допомоги. Ні в кого.
Тобто ви готові платити навіть при таких умовах. Але я би хотів вам сказати, ви знаєте,
Я не готовий платити. Я зливаю води в отоплені і буду просто мерзнути, і все. Я не готовий.
Ну, знаєте, у нас вже при Януковичі замерз одне місто, якщо ви пам'ятаєте. Так що говорити про дешевий газ, то це дійсно така, скажімо, маніпулятивний момент. А я би хотів ще сказати наступне. В якому стані залишили країну? Країну залишили тоді, коли у нас золотовалютні резерви були на мізері, фактично. Тобто дуже мінімальні, які призвели потім до суттєвої девальвації гривні. Це по-перше. Далі потім на казначейському рахунку залишилося всього 11 тисяч. Ви взагалі уявляєте, що таке? Будь ласка. Можна, будь ласка, щоб ви не перебивав. Залишалося 11 тисяч гривень фактично на казначейському рахунку. Ви розумієте, що це таке для в межах всієї країни? Це ніщо. Тобто країна була спустошена повністю. Ви не знаєте, яка ситуація була з золотовалютними резервами? Скільки там було проблем в зв'язку з їхньою кількістю, в зв'язку скільки там було фактично вкрадено? Ви подивіться, звідки оці всі... Те, що будинки, які були побудовані, міжгір'я, подивіться, скільки майна було вивезено, подивіться на мільярди і так далі. І ви потім розказуєте, він не буде піднімати ціну на газ. Ціна на газ тоді була виключно лише тільки...
Він ворував, этот Янукович ворував, це правильно. І йому подарив этот батон золотий, все це було. Ну він там ворував, він один, і ще в нього сотня ще чоловік. А зараз ворують, всі кому не лінь.
Пане Олександре, дякуємо за ваш дзвінок. Дякуємо за ваш дзвінок. Нам було цінно почути вашу думку.
Ну, я просто поясню, ситуація є наступна. Ну, людина просто ігнорує абсолютно дуже багато фактів. Перший факт щодо ціни. Ми отримали газ і втратили Крим. Наскільки це дорога ціна? Тобто, іншими словами, ми за газ... фактично втратили свої дуже суттєві території. Він живе там в Луганській області. Йому подобається, що обстрілюють територію. Оце та ціна, яку він платить за дешевий газ. Коли політичні домовленості, в результаті яких Україна мала втратити свою незалежність, яка мала стати частиною митного союзу, яка мала приєднатися і фактично повністю втратити свою ідентичність. І от це була та ціна, яку ми платили. Так, нас підкуповували цим дешевим газом. Ми продавалися за цей дешевий газ, а точніше то керівництво, яке тоді було. І це була та ціна, яку заплатили. І вона в кінці була сплачена. Вона була сплачена Кримом, вона була сплачена частиною, окупованою фактично зараз територією Донбаської, Луганської області. Це по-перше. По-друге, людина ігнорує про те, що проти нас вели торгівельні війни. В результаті цього і відбулася та девальвація, яка і сталася. Війна. Інвестори ніхто не хоче вкладати в країну, де йде війна. Дуже було вигідно, щоб була війна, щоб інформація, яка йшла на зовнішніх, відповідно, інформаційних каналах, вона була про те, наскільки в Україні погано. Не вздумайте туди навіть жодного долара давати, це і призвело до нашої девальвації. Це призвело до того, що курс зріс, відповідно, ціна на газ також зросла. Це питання також, скільки крали схеми Аніщенка, які були, до цього схеми Курченка, які були, і дуже багато інших схем, які використовувалися для того, щоб списувати на вас одну кількість газу, а потім, відповідно, це фактично привласнити. Тому тут питання в тому, скільки коштував цей газ, це Крим. Це Крим. Це дорого чи дешево?
Пане Ілля, от хочеться ще одну тему обговорити, яка, власне, цього тижня була в усіх на слуху. Йдеться про те, що Верховна Рада схвалила в першому читанні правки до законів щодо бюджету, і ми переходимо на трирічне планування, тобто от давно ми не згадували про там п'ятирічки, тепер у нас будуть щось на кшталт трирічок. Чому це, на думку, принаймні, парламентарів, а також фінансистів, є краще для країни?
Ви розумієте, це не лише тільки, от ми часто говоримо, лише тільки термін, що 3 роки замість 1 року. Звичайно, планувати на 3 роки є правильніше. Тому що у нас використовуються кошти, інвестиційні програми часто тривають не 1 рік. Наприклад, вирішили десь там витратити бюджетне фінансування для того, щоб побудувати дуже важливу стратегічну інфраструктуру. Але внаслідок того, що кожного року фактично переглядаємо, ми вкладаємо гроші, а результатів нема. В цьому документі полягає не лише тільки 3-річне планування. В цьому документі передбачається, по-перше, крім, наприклад, того, що ми зараз обмежуємо рівень боргу по відношенню до нашого ВВП, ми також обмежуємо рівень бюджетного дефіциту. Ми встановлюємо певні стелі витрачання коштів. Встановлюються певні стелі для витрачання для кожного напряму. Тобто ми часто говоримо, що от ми хочемо розвивати такий чи інший відповідно напрямок, наприклад, оборона. І ми говоримо про те, що ми будемо витрачати 5% від ВВП. Фактично це закріплюється. Давайте ми встановимо ці відсотки, які ми будемо витрачати на принципові і важливі для нашої країни речі, для того, щоб дійсно розуміти, що ми, наприклад, будемо розвивати нашу освіту і науку. Це питання відповідальності в контексті кожного головного розпорядника бюджетних коштів, який буде подавати звіт. На сьогоднішній день от ми виписали, там списали, наприклад, якісь кошти, вони звітуються тим, що вони засвоїли 2 мільярди, наприклад, на условно якась сума йшла на боротьбу з туберкульозом. Які ж результати були досягнуті? Ми до сих пір знаходимося на першому місці. Куди були витрачені ці кошти, наскільки ефективно були ці витрачені кошти, це передбачається. Бюджетна декларація, яка буде прийматися на 3 роки, вона фактично буде закріплювати певні правила на 3 роки, а не так, як зараз, або, скажімо так, як раніше відбувалося, коли у нас бюджет приймався на ніч, тому що в останню мить ми мали би домовлятися з якимись окремими депутатами, які хотіли отримати на свій округ додаткові кошти.
Тобто певна рація є в цьому рішенні?
Це можна, я б назвав це маленька бюджетна революція, тому що це фактично такий величезний крок, який необхідно було зробити.
Дякую, пане Ілля. Ілля Несходовський, економічний експерт, був у програмі «Громадська хвиля». Ми обговорювали підвищення ціни на газ, нову програму МВФ, а також 3 річки, які тепер будуть в нашому бюджеті впроваджуватися.